Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ахзаб сүресінің 35-ші аяты.
Бисмиллахир рахманир рахим. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Сөз жоқ, мұсылман ерлер және мұсылман әйелдер, мүмін ерлер және мүмін әйелдер, бойсынушы ерлер және бойсынушы әйелдер, шыншыл ерлер және шыншыл әйелдер, сабырлы ерлер және сабырлы әйелдер, ықыласты ерлер, ықыласты әйелдер, садақа беруші ерлер және садақа беруші әйелдер, ораза ұстаушы ерлер және ораза ұстаушы әйелдер, ұятты жерлерін қорғаушы ерлер және әйелдер, Алланы көп зікір етуші ерлер және әйелдер. Алла тағала бұлар үшін жарылқау және ірі сыйлық әзірледі. Алдыңғы бағдарламада Құдай пайғамбардың жұбайлары мен барлық мұсылман әйелдерге өздерін ұяттары жоқ ер адамдардан сақтау үшін нұсқаулар берді. Осы аят ер болсын, әйел болсын, кемел адамның сенім, ақлақ пен іс жүзіндегі әртүрлі аспектілердегі ерекшеліктерін баяндап, адами және илахи кемелдікке жету жолында ер мен әйелдің арасында ешқандай айырмашылықтың жоқ екендігін көрсету үшін ерекшеліктердің әрқайсысын екі жыныспен байланыстырады. Олардың қатарына Құдайға иман, тіл мен ауыз және шахуатты бақылау, адамдарға, әсіресе мұқтаждарға қызмет ету, қиындықтарда сабыр сақтау, Құдай мен пайғамбардың бұйрықтарына бағыну, дұға тілеп, мұнажат етіп, Құдайға жалбарыну сияқты істер жатады. Адамдардың бір тобының ойларына керісінше, адамдардың иманы тек олардың намазы мен оразасымен ғана шектелмейді. Сол себепті осы аят діни парыздардың қасында сабыр мен шыншылдық және қарапайымдылыққа да сілтеме жасады. Бұлар мұсылман адамның ақлақтық және іс жүзіндегі ерекшеліктерінің көрсеткіштері. Сол себепті егер осы ерекшеліктер бір адамның бойында әлсіз болса, оның иманының осалдығын білдіреді. Осы аяттан үйренетініміз: ер мен әйелдің айырмашылығы олардың физикалық жынысына ғана қатысты. Адамның кемелдігі оның рухымен байланысты. Бұл тұрғысында әйел мен ердің арасында айырмашылық жоқ. Исламның көзқарасындағы адам жан жақты. Сенімнен бастап, ақлақ және ғамал тұрғысынан дамитын адам. Әйел мен ер рухани кемелдікке жету, илахи сыйға ие болу тұрғысынан бірдей. Мұрагерлік, қысас сынды отбасы жүйесіндегі олардың орындарына қатысты істерде айырмашылықтарға ие, бірақ Құдайдың жанында емес.
Ағзаб сүресінің 36-шы аяты.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
Алла Тағала және елшісі қашан бір іске үкім берсе, мүмін ер және мүмін әйел үшін олардың істерінде ерікті болуына болмайды. Сондай-ақ, кім Аллаға елшісіне қарсы келсе, сонда рас ашық адасқан болады. Құдайға бағынуды мүмінің ерекшеліктерінің бірі ретінде баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аят соны көбірек қуаттап былай дейді. Құдай мен елшісінің үкімі мүмінің қалауы мен талап тілектерінен үстем. Өзін мүмін санайтын адам ешқашан өзінің қалауын Құдай мен оның елшісінен артық санамайды. Себебі бұл іс оның тура жолдан таюы мен адасуына себеп болады. Негізінен шынайы иманның белгісі ешбір шартсыз Құдайдың бұйрығына бағынуда. Сол себепті егер адам тек өзі жақсы көретін бұйрықтарды ғана жүзеге асырса, немесе көңіліне қош келмейтін, тіпті оны жақсы түсінбейтін бұйрықтардан бас тартса, шын мәнінде Құдайдың емес өзінің қалауына бағынғаны. Осы аяттан үйренетініміз: Құдай мен елшісіне бағынып, діннің бұйрықтарына еру шынайы иманның белгісі. Есепсіз, шектен тыс азаттық емес, илахи заңдар аясындағы адамның азаттығы қабылдауға лайық. Алланың заңдарына қарсы адамзаттың заңдары адамдардың адасушылығы мен тура жолдан таюына себеп болады. Ағзаб сүресінің 37 және 38 аяттары.
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا.
Мұхаммед ғалейхиссалам сол уақытта өзіне Алла да бақ берген, сенде бақ берген Зайдке жұбайыңды ажыратпа, Алладан қорық деу дедін. Алланың жариялайтын нәрсесін көңілінде жасыруда едін. Адамдардан қорқасың. Негізінде қорқуға Алла лайық. Сонда одан Зайдтың жұмысы біткен кезде оны саған некелендірдік. Мүміндерге асырандыларынан босаған әйелдерді алу да бір күнә болмау үшін Алланың әмірі орындалады. Пайғамбарға Алланың оған парыз еткен нәрсесінде оған айып жоқ. Бұрынғы өткендерге де Алланың жолы осы еді. Алланың әмірі тұжырымды бір үкім. Тарихи рауаяттарда Хазрет Хадиженің Зейд деген құлының болғаны, Алланың елшісіне тұрмысқа шыққаннан кейін оны Хазретке сыйлағаны, пайғамбардың алдымен оны азат етіп, кейін бала ғып асырап алғаны айтылған. Алланың елшісі Зейдке апайының қызы Зейнепті әпереді. Пайғамбар Зейдке үнемі өзінің жұбайын сақтап, ажырасудан бойын аулақ салуға кеңес бергенімен, Зейд пен жұбайының ортақ өмірі ұзаққа созылмай ажырасуға соқтырды. Мұндай сәтсіздіктің орнын толтыру үшін пайғамбар Зейнепті әйелдікке алуға шешім қабылдағанымен, өзінін асыранды баласынын әйелін алды деген жұрттың сөзінен қорқты. Бұл жәһілдік кезеңіндегі адамдар үшін жаман ұят іс саналды. Сол себепті Құдай оған: «Осы жәһіл іспен күресу үшін оған үйлен, жұрттың сөзінен қорықпа» деді. Өйткені Құдай пайғамбарларына бұйырғанды орындауда ешбір адам немесе топтың ескертуіне көңіл аудармау керек. Тарих бойындағы Құдайдың сүннеті мынадай болған: пайғамбарлар бұрыс сүннеттерді бұзып, жөнсіз әдет ғұрыптардың алдында қарсылық танытқан. Осы аяттардан үйренетініміз: жұбайлардың арасында қиындықтар мен келіспеушіліктер пайда болған кезде ажырасу туралы ойламаңдар, басқаларға да ондай ұсыныс жасамаңдар. Күйеу мен әйелдің арасында келіспеушілік туғанда оларды Алланың нұсқауларын сақтау арқылы ұрысқанды қою үшін тақуалыққа шақырыңдар. Себебі тақуалық пен діндарлық отбасылық байланысты нығайтатын факторлардың бірі. Діни бұйрықтарды орындауда басқалардың сөздеріне алаңдамау керек, тек Құдайды ғана назарға алуымыз керек. Бұрыс әдет ғұрыптармен күресу керек. Қате әдеттерді бұзуда адамдардың сөзінен қорықпаған жөн. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма салли ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада Элам облысына сапар шегеміз. Бұл аймақ көне тарихымен қоса тыңда таңғажайып табиғи тартымдылықтарымен танымал. Бізбен бірге болыңыздар. Элам облысы 19086 шаршы шақырым ауданда алып жатыр. Оның жер бедері таулы болып келеді. Облыс Иранның батысы мен оңтүстік батысындағы Загрос таулы сілемінің бір тармағы Кәбир Кух тауларының арасында орналасқан. Элам облысы солтүстікте Керманшах облысы мен, оңтүстікте Хузистан облысы және Ирак елімен, шығыста Луристан облысы мен, ал батыста Ирак елімен шектесіп жатыр. Эламның таулары Загрос таулы сілемінің тармағы болып саналады. Осы таулы сілемінің батысында солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай қыраттар қатарлас созылып жатыр. Элам облысының солтүстік пен солтүстік шығысындағы аудандары таулы жерде орналасқан және маңызды биіктіктерге ие. Облыстың батысы мен оңтүстік батысындағы аймақтарын ойпатты жерлер мен аласа төбелер алып жатыр. Онда Махвар төбесі бар. Элам облысы климаттық жағдай тұрғысынан Иранның ыстық аймақтарының қатарына жатады. Бірақ биіктіктердің болуына байланысты облыстың солтүстігі, оңтүстігі мен батысындағы температура дәрежесі мен жауын-шашын мөлшерінің айырмашылығы көп. Климат тұрғысынан бұл облыста суық, ыстық және қоңыржай деген үш аймақты көруге болады. Жылдық жауын-шашын мөлшерінің молдығы бір жағынан, Элам облысының Загрос таулы сілемінің жер бетіндегі суларының тоғысатын жері болуы екінші жағынан көптеген өзендердің пайда болуына себеп болды. Осы суларды пайдалану мақсатымен онда бөгеттер мен көптеген каналдар салынған. Облыстың орталығы Элам қаласы. Ол көптеген табиғи сұлулықтарға ие болғандықтан Загростың қалыңдығы деп аталған. Элам өзінің таулы сілемдері және кең алқаптары мен жан-жануарлар мен өсімдіктердің алуан түрінің өсіп өнетін жеріне айналған. Олар аймақтың сұлу табиғи панорамасын тудырған. Таулардың етегі емен ағашы орманымен көмкерілген, бұл аймақта өзендер мен сарқырамалар көп. Олардың әрқайсысы ерекше тартымды әрі рухты көтеретін панораманы көрсетеді. Иранның тың аймақтарының бірі саналатын Элам табиғи туризм саласында айшықты да құнды мүмкіндіктерге ие. Иранның осы аймағының көне тарихи тамыры бұл аймақта құнды ескерткіштердің болуына себеп болды. Олардың атаулары ежелгі Иранның аңыз әңгімелерін еске түсіреді. Элам облысының мәдени және әлеуметтік тартымдылықтары аймақтың тағы бір сұлулығы. Олар облыстың туристік тартымдылығын одан әрі арттырады. Бұл аймақта әдемі жабайы гүлдер өсетін көктем мезгілі мен тулап ағатын өзендер мен әдемі сарқырамалар болатын жаз мезгілі Элам облысына сапармен баруға ең қолайлы уақыт болып табылады. Бұл аймақ тарихи деректері бойынша ежелгі Элам елінің бір бөлігі болған. Элам елі біздің заманымызға дейінгі шамамен 3000 жылы Ассирияның құдіретті патшасы Ашурбанипал тарапынан жойылған. Вавилондық жазбаларда Элам Аламту немесе Алам деп аталған. Бұл сөз таулы жер немесе күн шығатын ел деген мағынаны берген. Элам құлағаннан біраз өткеннен кейін оның аумағы батыста парттар мен маттардың ықпалындағы екі аймаққа бөлінді. Бұл жер Ахаменилер заманында осы әулеттің патшалығының құрамына кірген. Иран мұсылман арабтар тарапынан жаулап алынғаннан кейін бұл аймақ Куфа уәлаятының құрамында болуы ықтимал. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 4-ші ғасырдың басынан 6-шы ғасырдың басына дейін Хасанавия күрт әулеті Луристан мен Эламды билеген. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 570 жылдан 1006 жылға дейін Лур атабектері Луристан мен Пошткухқа билік жүргізген. Лур атабектерінің ең соңғы билеушісі Шахрудихан, Шахаббас біріншінің қолынан қаза тапқаннан кейін Шахаббас бұл аймақты билеуді Пошткух валилерінің алғашқысы Хусейн ханға берген. Элам мен Пошткухта валилердің автономды билігі 3 ғасырға созылған. Бірақ валилердің билік жүргізетін орталығы аймақтың әлеуметтік өмірінің, яғни тұрмыс салтының әсерінен тұрақты жерде орнықпаған. Көшпелі тайпалардың қыстауы Ирактың Бақшахысы мен Қос өзен арасындағы Хусейниде орналасса, жайлауы Халилан мен Хусейнабадта, қазіргі Эламда болған. Осы әулеттің ең соңғы валиі 1307 жылы биліктен алынып, Кеджи Шамси жыл санағы бойынша 1308 жылы қазіргі Элам, Хусейнабад деген ауданда жаңадан құрылды. Хиджри Шамши жыл санағы бойынша 1314 жылдың Шахривар айында министрлер кабинетінің шешімімен ежелгі Элам өркениетінің салтанатын есте сақтау мақсатымен Хусейнабад ауылының аты Элам деп өзгертіліп, Бул аул кала деп таанылып, Илам облусунун орталыгы болуп таңдалды. Илам облусунун орталыгы Илам каласы таулар менен нулуу ормандардын коршоонунда калып, коңуржай таулуу аба ырайына ээ. Илам багзы замандарда Арифжан деген атпен таанымал болгон, бирок азыр Илам каласы Илам облусунун саясий акымшылык орталыгы ретинде Ираннын батысындагы дамыган калалардын бири саналат. Орманды бактар менен көне эскерткичтердин болууна байланыштуу облустун эң адеми калаларынын бири ретинде таанылган. Иламнын эң маңыздуу тарыхый татымдылыктарынан көптөгөн камалдар, көне дийирмендер, көпүрлөр, тас такташалар менен зиярат орундарын атауга болот. Муну менен коса көптөгөн саркырамалар, үңгүрлөр, тогандар, жер асты суу каналдары, булактар, нулуу ормандар сыяктуу теңдессиз табигый жерлердин болуу аймактын тартымдылыгын одан ары арттырды. Иламнын экономикасы да таулуу аймактардын көбү сыяктуу эгин жана мал чарбачылыгына негизделген. Облустун көп жеринде эгин чарбачылыгы дастурлуу тасыл менен жүргүзүлөт. Унун ар түрлүү кезеңдери эгүү, күтүү менен оруу, карапайым принциптер менен тасилдерди пайдалануу аркылуу аткарылат. Облустун эң маңыздуу эгин өнүмү бидай. Бул облуста мал чарбачылыгын дамытып кеңейтүүгө көптөгөн мүмкүндүктөр бар. Казыргы таңда Илам облусу халкынын басты жумусу менен табысынын басым бөлүгү эгин чарбачылыгынан камтамасыз этиледи. Ар алуан аба ырайы, таулар, ормандар, салыстырмалуу түрдө жасыл бийиктиктер менен көктөм менен жаз кезиндеги гүлдөр менен өсүмдүктөрдүн түр-түрү, ыстык жана суук аймактын жакын орналасуу омарта чарбачылыгы менен айналышууга колайлуу жагдай туудурду. Илам облусунда өнеркасып, кызмет жана аул чарбачылыгы менен салыстырганда жумуспен камтуудун өтө аз бөлүгүн курайды. Илам облусунун өнеркасыбы көбүнө үйдөгү жана шеберханалардагы кәсиппен шектелет. Баягы кезде облустун казба байлыктары шөгүндү заттардан турган. Ал азыр бул аймакта мунай менен газ көздөрү аныкталды. Илам облусу көчпөндү тайпалар орналашкан аймак. Сол себептен мында кол өнеркасыбы каркынды дамыган. Килем, бедерли килем, жожим, кийиз, агач буюмдары облустун эң маңыздуу кол өнөр буюмдары саналат. Илам облусунда күрд, парсы, араб, ляк улуттары катар өмүр сүрөт. Илам облусу тургундары арасында 70% таралган тил күрд тили. Облустун барлык аудандарындагы ар түрлүү тайпалар менен каумдар сөздөрдү айтууда сал айырмашылык менен осы тилде сүйлөшөт. Илам күрдтөрүнүн диалектиси күрд тили диалектилеринин бирине жатат. Ол оңтүстүктөгү күрд диалектисинин бир түрү ретинде Кольхари, Санджаби жана Ляки түрлөрү менен катар турат. Бул диалектини Фили деп да атайды. Муну колдонуучулар көбүнө Илам облусунда, сондой ак Ирактын оңтүстүк чыгысындагы Күрдүстан аймагында турат. Илам облусунун диалектиде сүйлөйтүн экинчи тобу Лякилер. Олардын өзү күрд улутунан чыккан, көбүнө облустун чыгысы Дарешах пен Абданан аудандары менен оңтүстүгүндө Ширван жана Чарвадал ауданында шашырай орналашкан. Лурлар да диалектиде сүйлөйтүн ашчылык тобу ретинде облустун оңтүстүк жана чыгыс аудандарында шашырай конус тепкен. Облустун Шалгай оңтүстүгүндө Хузистан облусу менен жапсарлаш жерде арабтар өмүр сүрөт. Олар облустагы сан жагынан аз диалектили топту курайды. Ардактагайын багдарлама вакыты өз маресине жеткендиктен, Илам облусу менен көбүрөөк таанысууда келеси багдарламага калдырабыз. Оган дейин баршаңызды бир Аллага тапсырабыз. Аман, сау болуңуздар.
بحر دل خان چند سر چشمه آنر دور از تو اندیشه بدان آینده مانی کجا بدن
Thank you.